Revuo monato februaro 2023, pagio 30, titolo Matematica inspiro, sed malalerta satiro, de autoro Edmund Grimley Evans. Mi audis pri ĉi tiu romano jam antaŭlonge, verŝajne ĉar Martin Gardner aŭ alia aŭtoro pri distra matematiko menciis ĝin. La racontanto de la romano estas kvadrato, loĝanto de du-dimensia mondo, Platlando. Tiu kvadrato tamen spertas, vizie aŭ vizite, mondojn kun aliaj nombroj de dimensioj, nian propran tridimensian mondon, kiun li nomas Spacolando, kaj al kies loĝantoj la romano estas adresita. La unudimensian linielandon, kai li vojaĝas eĉ al la regno de Punktlando, la abismo de neniu dimensio. Poste li konjektas la ekziston de lando de kvar dimensioj, kai landoj kun eĉ pli multaj dimensioj. Sed la tridimensia sfero, al kiu li prezentas siajn konjektojn, coleriĝas kaj reĵetas lin en la du-dimensian mondon. La koncepto ŝajnas amuza, kaj oni facile komprenas, kiel ĝi plaĉas al matematikistoj, sed kiel oni faris tutan romanon el tia koncepto? Nu, ĉefe per multaj detaloj pri la vivo en Platlando, ekzemple pri la diversaj sociaj klasoj, kiuj havas diversajn nombrojn de lateroj, de la triangulaj metiistoj kaj soldatoj ĝis la multflankaj nobeloj kaj la plej alta kasto, la cirkloj, kiuj estas pastroj. Dume la virinoj estas nur rektaj linioj kaj danĝeraj pro sia akreco. Estas ĉapitroj ankaŭ pri niaj metodoj rekoni unu la alian, ekzemple per sentado estu palpado, kaj rekonado per vidado, malfacila sed nobla arto. Multaj tiaj teknikaĵoj estas klarigitaj per diagramoj en la libro. Kion oni satiras? Laŭ la dorsa teksto, la romano estas delicaĵo por ŝatantoj de matematiko, pli precize geometrio, sed samtempe ĝi estas satiro, kiu kritikas la socian hierarkion en la viktoriana, tiel, epoko en kiu Abbott vivis. Tamen ne estas multe da vera matematiko en la libro. Verŝajne la plej matematika parto estas tiu, en kiu la kvadrato parolas pri landoj kun pli multaj dimensioj, kaj kalkulas la nombron de lim-kuboj de kvardimensia analogo de kubo. Ŝajne en estas multe pli da satiro ol da matematiko, sed la satiro estas malfacile komprenebla. Okazas brutala subpremo de kromata ribelo, sed al mi ne estas klare, kion precize oni tiel satiras. Oni detruas infanojn, kies anguloj ne estas sufiĉe egalaj. Ĉu okazis io simila en la Anglio de la deknaŭa jarcento? Virinoj estas priskribataj kiel stultaj, iuj soldatoj estas estaĵoj preskaŭ sur la sama nivelo kiel virinoj en sia manko de inteligenteco. Mi demandis min, ĉu la satiro estas al mi malfacile komprenebla nur pro la socia distanco? Kvankam la aŭtoro studis en la sama Kembriĝa kolegio kiel mi, li naskiĝis en 1830, do edukiĝis en alia epoko, kvazaŭ en fremda lando, kaj la romano unue aperis en 1824. Tamen kelkajn eĉ pli malnovajn anglajn satirojn mi pli facile aprezas, kaj mi notas la longan antaŭparolon al la dua kaj reviziita eldono 1824, en kiu la redaktisto klarigas inter alie, ke la kvadrato sin identigis, probable tro firme, cum la opinioi generale adoptitai de platlandai, cae ciel onelin informis, ec tiui de spazolandai historiistoi. Legante tion, oni divenas, che ancau la tiutempai legantoi ne tre facile apresis la satiron. Diversai traducoi. Bedaurinde la traduco ne estas tre bona. En estas multai mistraducoi, shaine pro angla influo, exemple, cun pli normala esprimo en parentezo, provi, pruvi, cent cae dudek, cent dudek. Accurate, precise. Apologiis, pardon petis, curiosetson, si volemon, utiligis agoin, sin turnis al agoi. Gospelo, evangelio, mensa visio, mens vido. En estas ancau malgiustai reflexivoi, cae shaine ciui participoi, ciui devus finigi per ata, finigas anstataue per ita. Vercante citiun recenzon, mi iom sercis en la reto, cae malcovris strangan aferon. Iam existas alia traduco de citiu libro, traducis el la angla Thomas James, legebla ce hototoposo www.zozonau.net. Traducoi, Platlando. Mancas dato en tiu retpaĝo, sed lau archive. Orgla pagio existas de la 8 de decembro 2013. Strange, che ni shainas havi ec du traducoin en Esperanto de citiu verco, ne tiel famega. Mi ne suffice studis la traducon de Thomas James por priugi gian qualiton, sed la parentesai alternativoi en la antaua alineo estas cititai el tiu traduco, do gi shainas pli bona, almenau en tiui locoi. Temas pri unica verco, interessa por quelcae homoi, leginte diversain commentoin en la reto pri la angla originalo, mi havas la impreson, che la verco ec tre placas al iui homoi. Tamen, mi ne recomendus gin por ciu ain, cae la traduco de Hu Shenghao estas pli bonigebla. En la bildo sube, do estas Edwin Abbott, Platlando, romano de multai dimensioi, Tr. Hu Shenghao, Eldoneio Libera, 2022, 146 pagioi, Isobono, 9-7-8-1-4-7-1-6-5-3-8-5-8, cae la bildo de unu bulo cae titolo Platlando. Legis por via Kamala.